galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda Galabta iyo wararka V O A oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa galabnimo Isniin ah bisha Noveembar ee sanadka 2024-kana waa 4. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Magaalada Washington D C ay sida tooska idaacadda idinkaga imaaneysana saacaddu waa 8:00 aroornimo. Idaacadda Galabtii wararka v o ana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qaybta hore ee idaacaddeenna Galabta waxaan ku eegaynaa wararka la xiriira doorashada Mareykanka ee berrito looga dareerayo dalkan.
Madaxweynaha imaan doono waddanka Mareykanka inuu hagaajiyo xiriirka ka dhexeeya qaaradda Afrika iyo waddanka Mareykanka, iyo khaasatan xiriirka ka dhexeeya qaaradda waddanka Mareykanka iyo waddanka Soomaaliya. Waa bulshada Soomaalida iyo waddanka Mareykanka inuu waxyaabo badan iskaga xiriiran yihiin, sida dhaqaalaha, ganacsiga, siyaasadda, amniga, iyo wax badan iskaga xiriiran yihiin.
xagga dambe ee idaacaddana waxaad ku dhagaysan doontaan dood ku saabsan dhalinyarada Somaliland iyo doorkooda doorashada Somaliland ka dhacaysa 13 bishan Noveembar.
runtii dhalinyarada Somaliland waa aan odhan karaa way ka faquuqan yihiin marka la eego ka qaybgalka manaasibta siyaasiga ah ee ururada iyo axsaabta qaranka.
Dalada dhalinyarada heer qaran ee Soomaaliya waxay mar walba u taagan tahay sidii ay dadkeega dhalinyarta ah ay matasho ay ugu dhiirigelin lahayd inay ka qayb qaataan doorashooyinka iyo howlaha kale ee dalka ka socda.
Dadka baahiyaha gaarka qaba bulshada kale waxay kala kulmaan inay isfahan la'aani dhacdo waqtiga aanu turjumaanka ku dhex jirin oo kale, maadaama bulshadii intoodii badnayd ayna garanaynin luuqaddii suurdhabaalaha.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna galabnimo. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo. Isbain ayaa 7,500 oo askari u daabulaysa gobolkeeda ku yaala dhinaca bari ee ay ku dhinteen ama ay ku dhufteen daadad daran, sida ay dowladdu sheegtay Isniintan kadib markii ay kor u kacday niyad jabka ku aadan wax ka qabashada masiibadii ay ku dhinteen ugu yaraan 217 qof. ciidamadu waxay u direen ilaa iyo 5,000 oo askari axaddii shalay si ay gacan uga geystaan qaybinta cuntada iyo biyaha, nadiifinta waddooyinka, iyo sidoo kale in ay ka ilaaliyaan dukaamada iyo hantida kuwa wax dhacaya. 2,500 oo kale ayaa waxa ay ku soo biiri doonaan dadaalkaasi, sida uu raadiyaha dowladda ee R N E u sheegtay wasiirka difaaca Margarita Roble. marka dagaal oo ay saaran yihiin 104 askari oo ka tirsan ciidamada halugta ee badda oo sidoo kalena wata gawaari, cunto iyo biyo, ayaa waxa ay ku wajahnaayeen dekedda Valencia iyada oo roobab dabaylo watana ay ku dhufteen magaalada Barcelona, meel 300 kilomitir dhanka waqooyi ka xigta. kooxaha samata bixinta ee Isniintii ayaa meydad waxay ka raadinayeen garaashyo dhulka hoostiisa ku yaala oo ay ku jiraan 5,000 oo baabuur oo yaalay suuq ku yaala ama suuq la yiraahdo Bernoy oo u dhow garoonka diyaaradaha ee Valencia, iyo sidoo kale afafka webiga oo laga yaabo in biyaha qulqulka ahi ay meydad dhigaan. dhimashada ka dhalatay daadadkii ugu xumaa ee ka dhaca dalka Isbain taariikhda casriga ah ayaa waxay gaartay 217 axaddii shalay ku dhowaad dhammaantood. waxay daadadkaasi ka dhaceen gobolka Valencia, in ka badan 6 waxay ka dhaceen agagaarka deegaanka la yiraahdo Bayporta. hogaamiyaha ciidamada dalka Suudaan Cabdul Fataax Al Burhaan oo dagaalka kula jira kooxo hubaysan ayaa waxa uu ku dhawaaqay isku shaandhayn uu ku sameeyey golaha wasiirada, taas oo lagu bedelay 4 wasiir oo ay ku jiraan kuwa arrimaha dibadda iyo warbaahinta. ku dhawaaqista ayaa waxaa la sameeyey gelinkii dambe ee axaddii shalay, waxaana ay ku soo beegantay iyada oo dalkan ku yaala waqooyiga bari ee Afrika ay ka taagan tahay dhibaatada barakaca ugu xun adduunka, iyada oo ay halis ku jirto macaluul waxaana dalku si weyn ugu baahan yahay gargaar, sida ay sheegtay qaramada midoobay. qoraal ay soo dhigeen bogooda rasmiga ah ee Facebook ayuu golaha talada dalka Suudaan haya waxa uu ku sheegay in Burhaan uu ansixiyay in la beddelo wasiirada arrimaha dibadda, warbaahinta, arrimaha diinta iyo ganacsiga. Dagaalka sokeeye ee dalkaasi ka bilowday bishii Abriil ee sanadkii 2003 waa 2023 ayaa waxaa isku horfadhiyay ciidamada Burhaan iyo kuwa xogaga gurmadka degdega ah ee loo soo gaabiyay RSF oo ka amar qaata ku xigeenkiisii hore Maxamed Xamdaan Daglo. Wixii markaasi ka dambeeyay, dawladda Suudaan ee ciidanka hormuudku ka yahay waxa ay ka howlgalayeen bariga magaalada Port Suudaan, taasoo inta badan ay ku yaraayeen rabshadaha. Laakiin ma jirto dawlad ay Suudaan leedahay oo ka shaqeysa qaybaha kala duwan ee dalka, sida uu wakaaladda wararka ee AFP u sheegay dhaqaalayahan lagu magacaabo Haytham Fayd horaantii sanadkan. Goluhu ma shaacinin sababaha ka dambeeya isku shaandaynta, balse waxa ay ku soo beegmaysaa iyada oo ay sii kordhayso rabshadaha ka socda Al Jazeera oo ku taalla koonfurta caasimadda Khartuum iyo waqooyiga Darfur oo ku yaalla galbeedka fog ee dalka Suudaan oo xuduud la leh dalka Chad. Saraakiisha caafimaadka ee Falastiinna waxa ay sheegeen in duqeymo ay ciidamada Israa'iil axaddii shalay ka fuliyeen marinka Qasa lagu dilay 130 Falastiiniyiina. Ku dhowaad kala bar dadka la dilay ayaa waxa ay ku sugnaayeen dhinaca waqooyi ee marinka Qasa, halkaas oo ciidamada Israa'iil howlgallo ka wadaan muddo ka badan hal bil. Ila wareedyo caafimaadka ah ayaa waxay sheegeen in 13 ka mid ah dadka la dilay axaddii shalay ay ku sugnaayeen deegaanada Beyt Laxiya iyo Jabaaliya oo ah labo ka mid ah xerooyinka qaxootiga ee 8 ah ee ku yaalla marinka Qasa. Meelaha kale ee Falastiiniyiinta lagu dilay shalay waxaa ka mid ah deegaanada Koonfurta oo ay ku jirto degmada Khan Yunis oo ay saraakiishu sheegeen in lagu dilay 8 qof oo 4 ka mid ahi ay ahaayeen caruur. Mar kale ayaan hawada idinka leenahay galab Isniin oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay maalinta berita ah oo ay bisha Novembarna tahay 5, waxaa dalkan Mareykanka looga dareerayaa doorashada waddanka 4th sanaba mar la qabto. Doorashada sanadkan oo dhinacyo badan uga duwan doorashooyinkii hore ayaa waxaa lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsanaa ee soo mara taariikhda Ameerika, waxaana ku tartamaya madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ee xilligan Kamala Harris oo xisbiga Dimuqraadiga ka tirsan, iyo madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump oo ka socda xisbiga Jamhuuriga. Haddaba saacadaha ugu dambeeyey ee ololaha doorashada iyo halka ay kala marayaan ayaa Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab waxa uu wax ka weydiiyey Xaashi Shaafi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka, kana mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota.
Runtii electionkaasa hore ugu sheegnaba waa election ama waa doorasho taariikhi ah oo runtii nolosha Mareykanka aad u taabanaysa. Caalamka laga dareemay lagala socdo waxaa ka dhici doona maalinka talaadada ah oo barti ah. Runtii maanta waxay kaambeenadooda ay kala joogeen laba meel oo kala duwan oo meelaha stadiyada ugu kulan oo la yiraahdo Swing States of the Harris. Maanta waxay iyadana ay joogtaa meesha la yiraahdo Michigan oo ah meelaha ugu muhiimsan, stadiyada ugu muhiimsan, meesha oo ninka la yiraahdo Trumpna uu joogo North Carolina oo isna Swing stadiyada ka mid ah. Laakiin haddaad fiiriso booliska hadda sida la sheegayo, sida ugu kala horeeyaan gobolada la yiraahdo Swing States-ka la yiraahdo ama gobolada isbedelka siyaasadda waddanka sameeya oo qofka ku guuleystay inta badan ku guuleystay madaxweynenimada, ilaa hadda 7 gobol oo ugu waaweyn, hal gobol keliya oo Arizona ayuu ku horeeyaa isaga hal point. Inta kale ayada liid gelinayso pointi ku horeysa, pointi mid kasta ka horeysa. Marka saqadaasha hadda jirta waa sidaas. Laakiin runtii way adag tahay in la oran karo hebel baa ku guuleysanaya, hebel ay ku guuleysanaysa. Dan waa doorasho aad tayd u ah. Dadka Mareykankana aad dareenkooda uu xoogan yahay. Aku maraysa weliba sanadkan inay aad uga qayb qaadanayaan.
Waa gartay Xaashi, ra'yi ururinta ilaa iyo hadda waxay sheegaysaa in labada musharax ay aad isugu dhow yihiin. Marka maxaa laga fili karaa maalinta u dambeysa ee doorashada?
Badanaa saadaasha siday u egtahay hadda oo ah inay aad tayd u yihiin saa u sheegtay isku dhow yihiin oo hal point waxa lamid ah ay kala horeeyaan, haddana laguma saadaalin karo guusha ee cidda gaaraysa ay way adag tahay. Laakiin waxaad u malaysaa in ilaa hadda maadaama ayadu ay liidgelinayso haris ay liidgelinayso booliska intooda badan, waxaa laga yaabaa inay taariikh ay samayso sida hadda la filay sababto gobolada laga filay hadda swing stateska ma laga filayna inay ayadi liidgelayso waqtigan. Waxaa la filayay inta badan inay ama asaga u liidgelay inta badan ama ay tayd ahaadaan, laakiin iyadoo tayd hoo laisku dhow yahay haddaba inta badan ayada liidgelinaysa. Marka rajada ay qabaan xisbiga dimuqraadiga aada buu u badan yahay, sidoo kalena rajada ay qabaan ee qolada rabitaanka aada buu u badan yahay oo Trump jimkiisa ah.
Waa gartay. Marka xilli kasta oo doorasho madaxtinimo ay ka dhacaysa Maraykanka, waxaa jira arrimo shacabka ku taagan kuwaasoo go'aamiya hadba meesha ay codadkooda ku ridayaan. Marka sanadkan maxay yihiin waxyaabaha saameynta leh ama walaaca dadka ay qabaan go'aamin doona ama saameynta ku yeelanaya codadka ay dhiibanayaan?
Xisbiga Republikaanka ayaga doodooda ugu weyn ay haystaan ay ku dagaalamayaan Trumpna uu doonayo inuu kusoo baxo waa waddankan waxaa ka ilaalinayaa in cadaan oo aada noqotaan minority oo aad ka ilaaliya immigrantskan tirada badan ee imanaya waddanka inaysan dib u imaanin inta joogtana aan waddanka ka ceeliyo. Marka taas ayaga ishu weyn bay u tahay qolada fakarka noocaas aaminsan. Xagga Trump ay ku doodeysa Harris waa of course xuduudkeena waa adkeynanaa, dadse cudurro ku imanaya ma ogolaan doono. Laakiin arrinta ay xooga saarisa iyadu waxaa weeyaan xagga waxaa la yidhaahdo productiveka oo ah dumarku inay xaqeeda iyo jirkeeda iyo nolosheeda ayadu ay xaq u leedahay waxay go'aansanayso oo aysan ahayn go'aan ay dowladdu inay gaarto ay u tahay. Martaasna gar badan bay kaga heshay dumarka Maraykanka oo badan intooda badan inshu u arka arrinta noocaas ah oo aaminsan xuquuqdeeda dowladdu ma faragelin karto.
Ugu dambeyntii bal ka waran bulshada Soomaaliyeed sanadkan iyagana maxaa muhiim u ah ama saameyn ku yeelanaya ayaad isleedahay meesha ay codka u ridi doonaan?
Runtii Soomaaliya hadda fiirso waa dad immigranti ah, lambar aada u badan oo Soomaali ahna oo aan dhihin kara 20,000 ama ku dhihin ama waa dhan yihiin waddanka soo galay 2 sano ugu dambeysay ayagoo si sharci darro ah kaga yimid dhinaca xuduudka Mexico. Dadkan noocaas ah marka saameyn weyn bay ku yeelanaysaa xisbiga Republican Jamhuuriga hadduu guuleysto oo ku ballan qaaday ninka la yidhaahdo Trump inuu dadkan waddanka saarayo. Haddaad fiirisana dadkan waa dad Soomaaliya, ehelkoodii baa halkan jooga, waa Soomaali kaloo citizenka ah, odayaasha ah, qaraabo iyo rixin iyo walaalo yihiin. Marka arrinta immigrationku waa arrin aada inoogu fog oo na taabanaysa. Sida la socoto kambeenkiisii waagu ahaa madaxweynaha Trump wuxuu ahaa 6 waddan oo muslimiin uu ka reebay waddanka inay yimaadaan, Soomaalidana saameyn weyn bay waaga ku yeelatay. Haddana wuxuu yiri haddaan soo noqdo waan sameynayaa sidoo kale. Bar qofka caqliga saxa markuu isticmaalo wuu dareemi karaa immigrationka dhibaatada ay u leedahay bulshadeenna. Marka Soomaalida waxyaabaha ugu weyn waa middaas. Midda labaad waxaa laga yaabaa qaar badan inay ku doodaan waxbarashada iyo ilmaha iskuullada oo la barayo dhaqamo kala duwan. Annaga laftaasna xisbiga dimuqraadiga waxa waa qof fircoon, saasoo ay tahay maamul wanaagsana. Laakiin waddankan sideedaba dimuqraadiga Republicanba shacab kasta iyo qoomiyad kasta ayagaa u doodo danahooda oo cidda kale ma oran karto, cidda waxooda lama samayn karo. Martaasna waxyaabaha loo baahan yahay inaan mustaqbalka aan barano annaga danaheena ay riixno aan u baahnay. Laakiin ishuga ugu weyn waa immigrationka.
Kaasi waxa uu ahaa Xaashi Shaafi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka, kana mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota. Waxa uu warramayay wariyaha V O da Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samaka. Dhinaca kale, doorashadan ka dhacaysa dalkan Mareykanka maalinta berita ah keliya gudaha Mareykanka si weyn indhaha looguma hayo waxay siyaabo kala duwan u saameysaa dunida inteeda kale. Qaar ka mid ah shacabka ku nool qaaradda Afrika oo V O da la hadlay ayaa fariimo waxay u dirayaan madaxweynaha ku fariisan doona kursiga aqalka cad.
Madaxweynaha imaan doono waddanka Maraykanka inuu hagaajiyo xiriirka ka dhexeeyo qaaradda Afrika iyo waddanka Maraykanka oo ah waddanka ugu awoodda badan adduunka, iyo khaasatan xiriirka ka dhexeeyo qaaradda waddanka Maraykanka iyo waddanka Soomaaliya oo ah bulshada Soomaalida iyo waddanka Maraykanku inuu waxyaabo badan iskaga xiriiran yihiin, sida dhaqaalaha, ganacsiga, siyaasadda, amniga iyo wax badan iskaga xiriiran yihiin.
s'est réveillée.
Afrika hurdada way ka toostay. Hadda kadib, cidna kama aqbali karno in ay wax noo meereeso, xitaa haddii ay Mareykan yihiin. Waxaan leenahay sharafteenna iyo qadarinteenna. Waxaanan doonaynaa inaan nafteenna u dagaalanno. Haddii uu qofna siiyo amarro oo uu nagu soo farageliyo arrimaheenna, way caddahay in aanan awoodi doonin inaan si wada jir ah u wada shaqayno.
Mareykanku waxa uu saldhigyo ciidan oo xoog leh ku leeyahay waddamo kala duwan oo Afrikaan ah. Hase yeeshee ciidamadaasi soo gelinta Afrika faa'iido uma aha Afrikaanka, halkii ay ka maalgelinayeen dagaal iyo hub culus oo sababa in la dilo oo qaxoonti la sameeyo. Waa inay xoogga saaraan sidii nolosha dadka Afrika loo hagaajin lahaa. Afrika weli waa sabool, waxaanay la kulantaa dhibaatooyin ka jira dhinaca kaabayaasha iyo farsamada sida Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Ma jirto wax shaki oo ah inay ka faa'iidaysan lahaayeen Mareykanku haddii uu ka qayb qaato horumarinta gobolkaasi. Wuu jiraa heshiis badan oo la saxeexay oo laysu keenay. Sidaasi dareeddeed aniga oo Kenyan ah waxaan u baahanahay in la hirgeliyo heshiisyadaasi. Waxa aan ka hadlayaa waxaa ka mid ah amniga, isbeddelka cimilada, dimuqraadiyadda, horumarka iyo weliba maalgelinta mucaawimada. Marka waxaan u baahanahay taageerada buuxda ee Mareykanka. Waxaad ogtahay Kenya waxaan ku qabannaa arrimo badan oo amni iyo kiisaska la dagaalanka argagixisada. Sidaa daraaddeed waxaan u baahanahay iskaashi badan iyo fulinta heshiisyadii la saxeexay. Waxaan haynaa caddayn badan oo muujinaysa inaanan wax badan ka filayn doorashada Mareykanka iyo madaxda Mareykanka. Waxay wada yihiin kuwa isku dhinaca. Mareykanku waa qaran ku dhisan qowmiyado iyo jinsiyado kala duwan. Dhammaana dunida ayaa dhistay Mareykanka, gaar ahaan dadka madow. Laakiin marna ma aanay jirin siyaasad gaara ama ugu yaraan ballan gaara oo ka timi Mareykanka oo ku aadan Afrika. Waxaan ka rajaynaynaa in Mareykanku uu sii ahaado tiir rajo marka laga hadlayo dimuqraadiyadda, ilaalinta sharciga iyo arrimaha xuquuqda aadamaha, gaar ahaana marka laga hadlayo xiriirka uu la leeyahay Afrika. Waxaan sidoo oo kale ku boorinaynaa in la tixgeliyo arrimaha macdanta oo si xad-dhaafa looga faa'iidaysta Afrika iyadoo lala kaashanayo lacagaha aan sharciga ahayn.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah shacabka ku nool qaaradda Afrika oo v o a da la hadlay. Welina waxaad la socotaan tabintayada galabtii wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaa jira Soomaali ka tagtay dalkan Mareykanka oo dib ugu noqday Soomaaliya si ay dalkooda ugu celiyaan xirfadihii iyo aqoontii ay barteen amaba ganacsiyo halkaasi uga samaystaan. Soomaalidan oo haysata dhalashada Mareykanka ayaa si dhow waxay ula socdaan doorashada Mareykanka, qaarkood dibadda ayayba ka socodayeen. V o a da ayaa waxay la hadashay qaar ka mid ah dadkaasi. Ibraahim Xasan Danduray ayaa inoo haya.
Maxamed Daahir Faarax ayaa waxa uu madax u yahay ururka Somali American Network Association SANA oo ah urur ka shaqeeya isku xirka Soomaalida Mareykanka iyo Soomaaliya. Toba sano ka hor ayuu Maxamed Daahir waxa uu ka tegay Mareykanka oo Soomaaliya uu dib ugu laabtay. Inkastoo uu la shaqeeyo hay-adaha caalamiga ee Soomaaliya, haddana Maxamed waxa uu si dhow ula socdaa doorashada Mareykanka, waxaana dhowaantan codkiisa uu ka soo dhiibtay dibadda. Maxamed ayaa nidaamka codbixinta dibadda ku tilmaamay mid aad u fudud oo isagu aan wax dhibaato ahi kala kulmin.
Waxaan ku codeeyeen waxay tahay waxaa jira website la galo oo maaragtay State Department bahalkii electionka votingka ku saabsan oo ah FBCA, wax saas la dhahay jeclahay. Websitekaasaan iska maaragt ka download garaysta foomkan buuxiyey, waa saxeixay, wuxuuba ku tusaabeen instruction ku siinaa meesha ku diraysid or inaad ku drop garaysid embassy kuugu dhow. Ani marka waxaan suubiyoon jaanis u helay inaan diro oo adreska meesha ku qornaa u diro. So I'm good to go.
Maxamed Daahir ayaa waxa uu sheegay in si gaar ah uu u danaynayay markii codkiisa uu dhiibanayay siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka ee Soomaaliya, gaar ahaana dhaqaalaha uu Mareykanka ku bixiyo amniga Soomaaliya, taasi oo uu sheegay inuu doonayo inay sii socoto oo aan la jarin.
foreign policy oo special security ga amniga qof kasta xasuusto xilligi 2016kii ilaa 2020kii impact ga lahayd markii la gooyay taageeradii la siinay some African countries especially Somalia arrimaha security ku aadan wa qiyaasi kartaa wadan taageero ama dhaqaale lagu siinay amniga laga support gareynay marka dhulka lagu dhufto oo wixii la siinay dhan la gooyo dhibaatooyinka ay keen karto qiyaas kartaa especially xaaladda hadda Soomaaliya ku sugan tahay oo qof kasta warhaayo xiriirka labada wadan ama international cooperation and relations kana impact ay ku yara karto waa qiyaas kartaa.
In ka badan 4,000 oo Soomaali Mareykan ah ayaa ku nool Soomaaliya sida uu sheegay ururka Saana ee uu madax ka yahay Soomaalidan Mareykanka ah ayaa u badan ganacsato, shaqaale iyo la taliyaal ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo hay'ad caalami ah. Maxamed Aadan Diini oo ka mid ah Soomaalida Mareykanka ayaa ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya wuxuuna u dhaqdhaqaaqaa xuquuqul insaanka. Maxamed Diini ayaa sheegay in wax ugu muhiimsan ee qurbajoogta Mareykanka ee Afrika ku sugan ay ka doonayaan doorashadan ay tahay in Mareykanka uu sii wado maalgashiga Afrika iyo xoojinta xiriirka uu la leeyahay wadamada Afrika.
Dadka ku nool qaaradda Afrika waxay filayaan in Mareykanka uu samayn doono maalgashi badan. Marka aad la hadasho dadka qaybahooda kala duwan, gaar ahaan dadka Mareykanka ah ee Afrika ka soo jeeda, waxay rabaan inay arkaan in shirkadaha Mareykanka ay maalgashi dheeriya ku sameeyaan qaaradda Afrika.
Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya, Richard Riley, oo dhowaantan wareysi siiyey V O L, ayaa wuxuu sheegay in Mareykanka uu yahay deeqbixiyaha ugu weyn ee Soomaaliya ee saaxiibka dhanka amniga ah, iyadoo Soomaaliya uu sanado badan siinayay $10 bilyan oo dollar oo dhaqaale ah, qalab iyo maalgelin. Safiirka ayaa sidoo kale ta'ammaanay taageerada ay bixiyaan Soomaalida Mareykanka ee ku nool Mareykanka iyo weliba kuwa dib ugu laabta Soomaaliya si ay uga qayb galaan dib u dhiska dalkooda hooyo.
Aad ayaan ugu faraxsanahay in 400,000 oo Soomaali ah ay dalkeenna Mareykanka yimaadaan. Faa'iido badan ayaan Mareykanka ku qabnaa, sidoo kale Soomaaliya ayaa ku qabta faa'iido, waayo in badan oo ka mid ah dadkaasi dib ayay u soo noqdeen oo waxay ka qayb galayaan dib u dhiska Soomaaliya. Waxaan oran lahaa inay muhiim tahay in la ogaado in rajada muuqato.
Inkastoo kumanaan mayl ay u jiraan doorashooyinka Mareykanka ka dhacaya, haddana Soomaalida Mareykanka keliya kuma eka in codkooda ay ka dhiibtaan gurigooda labaad ee Mareykanka, balse waxay door ku leeyihiin kobaca iyo xasiloonida dalkooda hooyo ee Soomaaliya, isku xirka labadaba, iyo weliba qaabaynta mustaqbalka.
Mahadsaned Ibrahim Xasan Garabey Danduray ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay. Welina halkaad nagala socotaan xawaalaanta afka Soomaaliga V O A oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Welina arrimaha doorashada Mareykanka ayaan ku jirnay. Sidii aad maqlayseen, doorashadan ayaa waxay noqonaysaa mid ka duwan doorashooyinkii hore ee dalka soo maray. Saraakiisha amniga iyo sirdoonka Mareykanka ayaa waxay ka digayaan in codbixiyaashu ay wajahayaan halis iyo kacsanaan, khatartuna waxay ka imaaneysaa gudaha iyo dibadda. Wariyaha amniga qaranka V O A da Jeff Selden ayaa warbixintan inoo haya.
Iyadoo goor horeba codbixintu ay dadka qaar hore u sii dhibteen welina ay socoto, ayaa saraakiisha doorashada waxaa ka nixiyey dhacdooyin lagu gubay codad dadku ay boostaha ku direen gobollada Washington iyo Oregon. Mike Penner waa afhayeenka xafiiska booliska magaalada Portland ee gobolka Oregon.
Our officers quickly determined that there was an incendiary.
Saraakiisheenna si dhaqso ah ayay ogaadeen in waxa dabka dhaliyay ay ahaayeen qalab qarxa oo lagu soo xiray saraadiiqda doorashada. Taas ayaa dabka kicisay. Saraakiisha ambaanka ayaa meesha ka saaray suurtagalnimada dhibaato kale oo dhacda, iyada oo la filayo in codbixiyaal badan ay si shaqsi ah u codeeyaan maalinta doorashadu ay dhacayso ee 5th November. Waxayna u direen shacabka Mareykanka fariin oranaysa hawalwalina. Jan Esteli waxay madax ka tahay hay'ad nabadgelyada internetka ka shaqeysa. Waxay tiri inkasta oo xaaladda khatarta ahi aanay ahayn mid sii adkaanaysa,
haddana hannaanka doorashada weligii ma noqon mid ammaan badan. Baaxda doorashada ka shaqaysana weligood uma aanay diyaar garaysnayn si ka duwan ama ka wanaagsan sida maanta ay yihiin. Tan iyo bishii Janaayo ee sanadkii hore, saraakiisha federaalka ee Maraykanka, kuwa gobollada iyo kuwa dowladaha hoose, waxay sameeyeen in ka badan 1,300 oo qiimeyn halista amniga ah iyo layliyo badan oo ay ugu diyaargaroobayaan xaalad kasta oo doorashada ka dhalata. Andrew Prehn waa agaasimaha fulinta ee amniga caalamiga ah ee hay'adda Flashpoint.
State and local election officials looking at past cases of
mas'uuliyiinta gobolka iyo kuwa deegaanka waxay eegayaan kiisas hore oo tabasho ah iyaga oo wax ka baran doona awoodsiinta tababarka ee dhammaan goobaha sida waaxaha booliska, saraakiisha amniga dadweynaha iyo wacyigelinta. Waxaan filayaa inay sidoo kale caawin doonaan si loo yareeyo suurtagalnimada rabshado doorashada ka dhasha.
Weli hay'adaha sirdoonka Maraykanka ayaa aaminsan in halistu jirto. Waxay ka digayaan in khatarta ugu weyni ay ka imaanayso dalal shisheeye, gaar ahaan waddamada Ruushka, Iraan iyo Shiinaha. Waxay sheegeen inay jiraan dadaallo uu Ruushku ugu dan leeyahay in madaxweynihii hore Donald Trump uu ku soo laabto aqalka cad. Iraan ayaa doonaysa inay dhaawacdo Trump oo ay caawiso madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris iyadoo aragta mid ka khatar yar Trump. Saraakiisha sirdoonka ayaa sheegay in Shiinuhu uu inta badan diiradda saaray tartanka Kongreeska. Shirkadda tiknoolojiyadda ee Microsoft ayaa dhowaan xaqiijisay in jilayaasha internetka ee Shiinaha ay si isdaba jooga u bartilmaameedsanayeen dhowr xildhibaan oo jamhuuri ah oo dhaleeceeyay siyaasadda xukuumadda Beijing. Qaar ka mid ah dadaalladana waxay u muuqdaan kuwa lagu doonayo in fowdo ka dhacda Maraykanka lagu dhiirigeliyo. Ruushka, Iraan iyo Shiinaha ayaa marar badan beeniyey eedeymahaasi loo soo jeediyey, laakiin Maraykanka ayaa sheegay inuu hayo caddaymo ay ku jiraan muuqaallo been abuura oo dhowaan lagu soo bandhigay baraha bulshada oo muujinaya kaararka codbixinta oo la jeexjeexay gobolka Pennsylvania, iyo muhaajiriin sheeganaya in marar badan ay si sharci darro ah uga codeeyeen gobolka Georgia. Muuqaalladan videoga oo intooda badan lagu baahiyey baraha bulshada ayaa dhaliyey hadalhayn badan masacadda inay saameyn doonaan maskaxda codbixiyaasha Maraykanka iyo kale. Brian Liston waxa uu falanqeeyaa arrimaha sirdoonka.
Guusha laga gaaray arrintan waxaan dhihi lahaa waa mid aad u yar. Runtii ma aanan arag muuqaalladan iyo waxa ku jira oo ku baahay meel ka baxsan baraha bulshada.
Hadda saraakiisha doorashada Maraykanka iyo kuwa amniga ayaa codbixiyaasha ka codsanaya inay dejiyaan buuqa iyo sawaxanka ka dhasha wararka been abuurka ah, iyagoo isku dayaya inay u xaqiijiyaan dadka Maraykanka inay ku kalsoonaan karaan hannaanka doorashada waddanka iyo xalaalnimada natiijada doorashada.
Wariyaha v o eda ee arrimaha amniga qaranka uga soo warrama Jeff Seldon ayaa warbixintaasi diyaariyey. Maxamed Colaad Xasan ayaana nala socodsiinayay.
daawadayaasha barnaamijyada telefishinka ee qubanaha iyo dhammaan dhegaystayaasha idaacadaha ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a, waxaan ogeysiinaynaa in maalmaha soo socda ay maqli doonaan warar xiisale oo ku saabsan doorashada madaxweynenimada Maraykanka ee dhici doonta 5 November.
Doorashada sanadkan oo ay ku tartamayaan Kamala Harris oo 4 sano ee lasoo dhaafay madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka ahayd, iyo Donald Trump oo dalka madaxweyne ka soo noqday 2016 ilaa iyo 2020 ayaa loolanka ka dhexeeya uu haatan cirka isku sii shareeray.
iyadoo doorashadani ay aad uga duwan tahay kuwii hore, waxay v o a kugu tala gashay barnaamijyo si hufan u tafaftiri doona taariikhda iyo waxyaabaha muhiimka ah ee mudan in aad ka ogaataan doorashada madaxweynenimada Maraykanka ee sanadkan oo xiise gaara leh.
haddaba ha moogaanin barnaamijyada laanta af soomaaligu idinku tala gashay oo si weyn idinka haqabtiri doona macluumaadka guud ee xiisaha leh ee doorashada oo ay v o a idiin soo diyaarisay.
mar kale galab isniin oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waana 4 November sanadka 2024. idaacaddan waxaa idin daadihinaysa Caashi Ibraahim. haatanna waxaad ku soo dhawaataan dood ku saabsan dhalinyarada Soomaaliland iyo doorka doorashada Soomaaliland ka dhacaysa 13 November. Khadar Maxamed Cakule ayaa Hargeysa ka soo diray.
waa nabad dhegeystayaal meelaad joogtaan baa barnaamijka waxaanu ku lafa guraynaa doorashooyinka iyo dhallinyarada Soomaaliland.
maadaama la tilmaamo in ka badan 700 in bulshada Soomaaliland ay yihiin dhalinyaro. Barnaamijka waxaa igala qayb galaya gudoomiyaha dalada Soonyo Badri Xasan Maxamed iyo Maxamed Axmed Ciise iyo sidoo kale Axmed Maxamuud Cabdi iyo Xamde Mustafa oo dhammaantood ah dhalinyaro aqoonyahanna oo ka tirsan dalada heer qaran ee Soonyo ee dhalinyarada Soomaaliland. Barnaamijka waxa aan ugu horeyn ku bilaabaynaa waa sidee doorka dhalinyarada Soomaaliland ee ka qaybgalka siyaasadda Soomaaliland. Aan ugu horeysiiyo gudoomiyaha dalada heer qaran ee dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo Batri.
Waa su'aal aad u muhiim ah. Runtii dhalinyarada Soomaaliland aad si weyn bay uga qayb qaataan oo cudud iyo cadadba leh markay noqoto arrimaha doorashooyinka Soomaaliland. Dhalinyarada Soomaaliland waa codbixiyeyaasha ugu badan ee marka la eego qarankan Jamhuuriyadda Soomaaliland, iyagoo inoo noqono 577 community-ga ama dadweynaha dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah kuwa ugu badan ee codka bixiya rag iyo dumarba iyo qaybahooda kala duwan ee dhalinyartu ka kooban tahay ee bulshada ay tahayba.
Isla iyada haddaan dhinac kale ka yar eegno oo isla su'aasha, dhalinyaradu fursado badan bay dhinacooda haystaan marka xagga siyaasadda loo eegana caqabado badan baa jira oo ay ka mid yihiin in weli biseylka siyaasiga ee dadkii waaweynaa ay weli gudban yihiin ama ay jiraan.
Waa su'aal iyaduna aad muhiim ah oo runtii iyadana u baahan in la weydiiyo hogaamiyeyaasha iyo xisaabta ururada kala duwan iyo xisaabta xisbiyadaba. Runtii dhalinyarta Soomaaliland waa aan odhan karaa way ka faquuqan yihiin marka la eego ka qaybgalka manaasibta siyaasiga ah ee ururada iyo xisaabta qaranka, oo waxa weeye kaalin muuqdo weyn oo door ah go'aan qaadashada ama kuraasta muuqata kuma laha. Way kooban yihiin imika dhalinyaro badan oo xukuumadahan iska dambeeyey ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ugu dambeysa xukuumadan imika oo talada haysa runtii uu hogaaminaya mudane Muuse Bixi Cabdi, dhalinyaro wasiir heer wasiir gaari baa jira, dhalinyaro badan oo iyaga dhalinyaro kooban oo iyaguna baarlamaanka ku jira bahda cadaalada laftigeeda way ku jiraan. Marka dhadhaarada saddexda ah ee istiid ku kooban yahayba dhalinyartu way ku jiraan, laakiin way kooban yihiin. Marka waxaan ku dhiirigelin lahaa xisaabta qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland kala duwan in ay dhalinyarta siiyaan doorkii ay looga baahnaa dhalinyarta ay ku mataliyeen ama miisaska go'aanada lagu qaatay qayb uga noqon lahaayeen.
Gudoomiyad baad mahadsantahay. Waxaan doonayaa inaan su'aal kale Maxamed Axmed Ciise weydiiyo oo la xidhiidha tusaale ahaan Soonyo marka la taagan yahay door baad ku leedihiin dhalinyarada baritaartaan oo dhiirigelisaan, oo ilaa halkee bay dhiirigelinta Soonyo ee dhalinyaradu inay siyaasadda ka qayb gasho?
Aad baad mahadsantahay walaal. Khadar, runaanta markan inuu imaadno doorka dalada dhalinyarada heer qaran ee Soonyo ee dhinaca dhalinyarada ee ka qaybgalka doorashooyinka dalka, dalada dhalinyarada heer qaran ee Soonyo waxay mar walba u taagan tahay sidii ay dadkeega dhalinyarta ay matasho ay ugu dhiirigelin lahayd inay ka qayb qaataan doorashooyinka iyo howlaha kale ee dalka ka socda. Soonyo waxay dhiirigelisaa markastaba ka qaybgalka siyaasadda ee dhalinyarada. Markaynu ka hadlayno arrimaha doorashooyinka timaado dalada Soonyo, waxaanu sameynaa kaambeyno waaweyn oo aanu ugu sheegino dhalinyarta Jamhuuriyadda Soomaaliland inay codeeyaan, nabad ku codeeyaan, kaambeynka nabad kaga qayb qaataan. Waxaanu dhammaan gobollada iyo 6 gobol ee Soomaaliland hadda ka wadnaa kaambeyn guud oo ah sidii dhalinyarta ee Soomaaliland iyagoo oo nabada ay u codeyn lahaayeen, kaambeynkana iyagoo nabadana ay uga qayb qaadan lahaayeen. Soonyo barnaamijyad badan bay sameysaa, waxay sameysaa dhalinyarta dhiirigelisaa. Waxaanu sameynaa waxa la yidhaahdo door to door, inaanu guryaha booqano, inaanu iskuulada booqano, inaanu booqano meelaha dhalinyartu isugu timaado, inaanu magaalada oo dhan sidii ay dhalinyarta aan u gaarsiin lahayn fariin nabada. Runaanti markaynu ka hadlayno Soomaaliland doorashada maanta ka dhacaysa, xisbiyada iyo ururadaba markaynu ka hadlayno, waxay dhalinyarta Soomaaliland xaq ugu leeyihiin inay u codeeyaan. Dhalinyarta Soomaaliland annaguna waxaanu gaarsiinaa inay dhalinyartu nabad ku codeeyaan oo codkooda ay xaq ugu leeyihiin.
Maxamed, aad baad mahadsantahay. Waxaan doonayaa Axmed Maxamed Cabdi inaan weydiiyo su'aasha la xidhiidha arrimaha doorashooyinka. Waqti doorashada lagu jira, Axmed, saa hore loo tilmaamay in dadka ugu badan lagu xisaabtamay siyaasiyiinta ku xisaabtamaan codbixiyaashii waa dhalinyarada.
Aad baad mahadsantahay Khadar Maxamed Cakulle. Fursadan aad maanta noo siisay inaan wax ka idhaahno doorka dhalinyarada ee arrimaha doorashooyinka aynu ku jirno, runtii sida ay asxaabteeda gudoomiyaha iyo Maxamedba uu sheegay, dhalinyaradu waa
waa nambarka ugu badan ee inta badan cududda ugu ballaaran ay sameysa codeynta inta badan sameysa runtii door weyn bay ku leeyihiin codeynta iyo in uu runtii wadanku runtii waxay door muhiim ah oo kale ka qaataan dhalinyaradu adkeynta iyo ilaalinta nabadgelyada xilliga doorashada lagu jiro sidoo kale dhalinyaradu waxay ay qayb muhiim ah ka noqdaan xilliyada ololaha la sameynayo iyo isku soo baxyadaba inay door fiican ka qaataan dhalinyarteennu sidoo kale door wacyigelin bay qaataan dhalinyarada iyo iyaga laftooda qaybaha kala duwan ee dhalinyarta ahna ku wacyigeliya hadday noqoto habkii ay u codayn lahayeen proceskii u marayay codayntii habraacyadiiba la wadaagaan sidoo kalena inay nabadgelyo ku codeeyaan oo mustaqbalkuna mustaqbalkii waddankoogu yahay ayay la wadaagaan marka dhalinyaradu door muhiima bay ka qaataan runtii arrimaha doorashada tan iminka aynu ku jirnana waxaan rajeynaynaa inay door aada u weyn ka qaataan runtiina waddankuna waa waddankoogii mustaqbalkuna waa mustaqbalkoogii marka way ilaashanayaan
waddanka dhalinyarada horumarkooda dhinacyo badan taabanaya ayay dalad heer qarana u tahay doorashadan dhalinyaradu ilaa halkee baad isleedahay way ku baraarugsan yihiin
runtii waxaan isleeyahay door aada u muhiima bay doorkan ku leeyihiin ama doorashadan dhalinyaradu marka la barbar dhigo doorashooyinkii hore ee hore u dhacay runtii waxaan aaminsannahay inay doorkan ay aada uga baraarugsan yihiin uga wacyigooga iyo fahamkooguna uga fiican yahay doorarkii hore aanan isleeyahay runtii waxay gelin doonaan waqti fara badan sidii ay dhalinyaradooda kalena ay u dhiirigelin lahaayeen una wacyigelin lahayen sidoo kalena ay doorashadana isugu soo bixi lahaayeen una codayn lahaayeen marka runtii soonyo ahaan annaga lafteedu qayb weyn baanu ka nahay dhiirigelinta dhalinyarada haddaan dib ugu yar noqdo soonyo waxay qayb ka ahayd ka qaybgalka dhalinyarada ee siyaasadda soonyo qayb weyn waxay ka soo qaadatay in xeerarka doorashooyinka ee waddankeenu inay isbeddel aynu ku sameyno u suuragelinaya dhalinyarada inay qayb ka noqdaan ka qaybgalka siyaasadda runtii waxaa ka mid ah xeerarka xeer xadidayay da-da oo runtii soonyo advocacy iyo wacyigelin iyo dadaal fara badan ay ka gashay lagu bedelay da-dii dhalinyar da-dii ka qaybgalka siyaasadda oo markii hore ahaan jirtay 40 iyo 40 wax ka sarreeya inaanu age-ka aanu soo yareynay sidoo kale waxyaabahay soonyo hore u samaysay waxaa ka mid ahaa inay marse ay ugu qayb galaan dhalinyaradu inay xadiga lacaga ee lagu xiro cagta lagu xiro marka ay doorashada gelayaan oo runtii dhalinyarta aada culays ugu ahaydna inaanu aanu uga advocate garaynay ama uga doodnay sidii wax looga bedeli lahaa culayska dhaqaale ee dhalinyarta ay saameynaya oo runtii amoodka xadiga lacagtaana waxbaa laga dhimay iminka oo maanta aan taaganahayna doorashadan qayb muhiim baanu ka nahay waxaan soo marnay gobolada oo dhan magaalooyinka waaweyn dhalinyaradii waan isu keennay magaalooyinkii baan isu keennay shirar baan u qabanay waxaanu ka fikirnay in dhalinyaradu ay iyagu laftoodu ay yeeshaan manifesto ama program ama qorshe kaga aadan arrimahan doorashada soo socota oo ay dhalinyaradu ay odhan karto annaga waxaana mudnaan noole waxaana annaga waddanka annaga priority noo ah ama mudnaanti muhiimaddii noole marka hadday tahay shaqo la-aantii hadday tahay ka qaybgalkii siyaasadda hadday tahay adkeynta nabadgelyada ka qaybgalkayga oo aanay runtii door muhiima aanay ku lahayn dhalinyaradu adkeynta nabadgelyada laakiin ay kaga badan yihiin odayaasha iyo salaadiinta runtii doorka laakiin la heli karayo dhalinyar u heelan oo u taagan mar walba adkeyntii nabadgelyada oo tegi karaya goobaha ay khilaafaadkii waxaas ka dhacaan dhalinyartuna iyagunba dhalinyarta dhiirigelin kara oo wacyi gelin kara marka inaan dhalinyar u diyaarsan inay dhalinyartii kale ay wacyigeliso ay fahansiiso qiimaha uu leeyahay nabadgelyada qiimaha uu horumarku leeyahay inaan goboladiina aan kasoo samaynay doorkana runtii ay diyaar u yihiin dhalinyarada inay qorsho fiicanna ay usoo bandhigaan musharixiintii qorshahana ay kula xisaabtami karaan insha allah maadaama mustaqbalku mustaqbalkoogu yahay ay weydiin doonaan insha allah
markan xamde mustafe waa gabadh dhalinyaro ah waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa runtii kaalinteeda xamde waxay aqoon u leedahay luuqadda suuldhabaalaha ee dadka maqalkoodu xadidan yahay muxuu hayay lagula hadlo ama loogu turjumo hadalka kale caadiga marka xamda marka hore adigu aad iyo aad ugu mahadsan waqtigaaga maxay yihiin inta badan caqabadaha dadkaasi maqalkoodu xadidan yahay ay la kulmaan ee mujtamaca kale kala kulmaan haddaad si gaara isha ugu sii saartidna xilliyada doorashada oo kale
walaa aad iyo aad baad umahadsan tahay barnaamijkan aan ku dhowahay waxaad weydiisay su-aasha waxay ahayd maxay tahay caqabadaha ay la kulmaan dadka baahiyaha gaarkaa qaba bulshada iyo waqtiyada doorashooyinka bulshada kale waxay kala kulmaan inay isfahan la'aani dhacdo waqtiga aanu turjumaanka ku dhex jirin oo kale maadaama bulshadii intoodi badnayd ayna garanaynin luuqadii suldhabaalaha waqtiyada xilliga aynu ku jirno kale ay tahay waqtiyadii doorashadana way ka sii darantahayba oo waxa dhacda goobihii ay ka codeynayeen oo kale inaan ka helin dad ay isfahmaan sidoo kale bulshadii codeynaysa laftigooda inaan soo dhaweyno ixtiraam gaar ah aan siinin dadkaasi dhammaantood sidoo kale dhammaan marka laga hadlay dadka hay'aha gaarka ah qaba aan idhaahde ma helaan waxyaabihii xaq ay u lahaayeen waqtiyada doorashada sida inay helaan oo kale dadkii inay wheelchair meesha ay mariyeen oo kale ay u mari lahaayeen ayna helin sidoo kale qofkii maqalka la aanu helin qof u turjumaya bulshadii meesha ka codeyn yacni safka ku jirtay oo kale iyo dadkii kale aanu helin cid dhexdhexaadisa yacni ama soo dhex gala oo luuqadii suudhabaala oo kale turjuma
haddaa dastuur taagtid matalan marka codadka oo kale ee doorashada nagu soo foollah oo kale marka loo eego dadkii safka jooga waxa laga yaabaa tira dadaho maqalka naafikiin ay ku jiraan dadkaasi maxay la kulmaan
bulshada maqal kale laftigooda ayaa marka hore labay kaleeyeen qof codku ka soo bixi karayo hadli karaya iyo qof codkii ku xidhay aan hadli karaynin caqabada ugu weyn waxay sii saaranta qofka codku ku xidhay oo kale safkii marka lagu jiro waan ognahay maalmaha waxa dhaca dhibaatooyin aad iyo aad u badan ha ayaa dhacda sidaa darteed qofkii oo safkii ku jira hadduu qof riixo kale codkii kama soo baxayo ma odhan karay anaa kaa horreeyey safkii bay ku wada jiraan qofkii kalena wuxuu odhanaya anuu maanaa fahmayaba muxuu ka hadlay qofkani oo ma soo dhaweynayo ma odhanayo waa qof adigoo kalaa walaalkaya marka dhibaatadaas oo kale ku dhacda
alxamdulilah waan ku imanayaa waxaan doonayaa guddoomiyaha soonyo batri inaan weydiiyo dad kala duwan baa ka hawlgala goobaha codbixinta tusaale ahaan ciidamada ammaanku way ka hawlgalaan oo iyaga inta badan safafka maaragtay ee nidaamiya hawlwadeenada guddiga doorashooyinka way ka hawlgalaan sow muhiim ahaa guddoomiye batri in la tilmaamo inay muhiim tahay in dadka hawlwadeenadii ay gacan siiyaan ay caawiyaan dadka baahiyaha gaarka qaba noocayiiba
absolutely waa runtii waa sida ugu muhiimsan dhammaan howlwadeenada commissionka iyo wakiilada waxa weeye goobaha codbixinta annaguna waanu ku wacyigelinaa maadaama annaguna aanu qeyb ka nahay wacyigelinta iyaguna waxa weeye commissionka laftigooduna aad bay ugu wacyigeliyaan waxaan markaa fursadan uga faa'iideysanayaa dhammaan bulshada maadaama waxa weeye insha allah bulshada ay dhageysan doontaa in ay dareensanaadaan ama ay u dhug yeeshaan dad walaalahood oo ay dhibaato haysato oo waxa weeye keliya kuwa maqalka naafada ka ah kuwa dhagaha naafada ka ah kuwa physically naafo ah intuba inay xaq u leeyihiin xaqa codeynta iyo soo isku soo baxa marka ay fursadna siiyaan sidii ay waxa weeye markay goobaha codbixinta yimaadaan ay access ama gelitaanka u fududeeyaan oo taa ka warhayaan dhammaan howlwadeenada commissionkana sidoo kale ay dhug u yeeshaan
markan xamde mustafe waa gabadh dhallinyaro ah waxaan aad iyo aad ugama mahadcelinayaa runtii kaalinteeda xamde waxay aqoon u leedahay luuqadda suuldhabaalaha ee dadka maqalkoodu xadidan yahay muxuu hayay lagula hadlo ama loogu turjumo hadalka kale caadiga marka xamde marka hore adigoo aad iyo aad ugu mahadsan waqtigaaga marka xamde maxay yihiin inta badan caqabadaha dadkaasi maqalkoodu xadidan yahay ay la kulmaan ee mujtamaca kale kala kulmaan haddaad si gaara isha ugu sii saartidna xilliyada doorashadoo kale
walaa aad iyo aad baad mahadsan tahay barnaamijkan aan ku dhowahay waxaad weydiisay su-aasha waxay ahayd maxay tahay caqabadaha ay la kulmaan dadka baahiyaha gaarkaa qaba bulshada iyo waqtiyada doorashooyinka bulshado kale waxay kala kulmaan inay isfahan la'aani dhacdo waqtiga aanu turjumaanka ku dhex jirin oo kale maadaama bulshadii intoodii badnayd ayna garanaynin luuqadii suldhabaalaha waqtiyada xilliga aynka ku jirno kale ay tahay waqtiyadii doorashadana way ka sii darantahayba oo waxa dhacda goobihii ay ka codeynayeen oo kale inaan ka helin dad ay isfahmaan sidoo kale bulshadii codeynaysa laftigooda inaan soo dhaweyno ixtiraam gaara aan siinin dadkaasi dhammaantood sidoo kale dhammaan marka laga hadlay dadka naafada ah oo dhan ama baahiyaha gaarkaa qaba aan idhaahda ma helaan waxyaabihii xaqa ay u lahaayeen waqtiyada doorashada sida inay helaan oo kale dadkii inay wheelchair meesha ay mariyeen oo kale ay u mari lahaayeen ayna helin sidoo kale qofkii maqalka la aanu helin qof u turjumaya bulshadii meesha ka codeyn yacni safka ku jirtay oo kale iyo dadkii kale aanu helin cid dhexdhexaadisa yani ama soo dhex kala oo luqadii suudhabaal oo kala turjuma
in haddii istul taagtid midtan marka codadka oo kale ee doorashada inagu soo foolaho kale in waxa jira in dadka intoodi badnayd maadaama ay dadka ay tirayr noqonay ama ay ka kooban yihiin marka loo eego dadkii safka jooga halka yaaba tiradadaho maqalka naafikiin ay ku jiraan dadkaasi maxay la kulmaan marka midtan in hal noqoto hawl wadeenada maxay goobta codbixinta ama dadka codbixiyaasha maxa caqabada kala kulmayna oo la karnaa imika dadka waa in la gacan
siiyo bulshada maqal kale laftigooda ayaa marka hore labay kale yihiin qof codku ka soo bixi karayo hadli karaya iyo qof codki ku xiray aan hadli karaynin caqabada ugu weyn waxa sii saaranta qofka codku ku xiray oo kale safkii marka lagu jiray waan ognahay maalmaha waxa dhaca dhibaatooyin aad iyo aad u badan ha ayaa dhacda sida dirtay qofkii oo safkii ku jiray haduu qof riixo kale codki kama soo baxay ma oran kari anaa ka horeeyay safkii bay ku wada jiraan qofkii kalena wuxuu oranayaa anuu maana fahmayba muxuu ka hadlay qofkani oo ma soo dhaweynayo ma oranayo waa qof adigoo kalaa walaalkaaya marka dhibaatadaas oo kalaa ku dhacda
alxamdulilah waan ku imanayaa waxaan doonayaa guddoomiyaha soonyo Petri inaan weydiiyo muhiim ma tahay dad kala duwan baa ka howlgala goobaha codbixinta tusaale ahaan ciidamada ammaanku way ka howlgalaan oo iyaga inta badan safafka maaragtay ee nidaamiya howlwadeenada guddiga doorashooyinka way ka howlgalaan sow muhiim aha guddoomiye Petri in la tilmaamo inay muhiim tahay in dadka howlwadeenadii ay gacan siiyaan ay caawiyaan dadka baahiyaha gaarka qaban wacyiga
absolutely waa runtii waa sida ugu muhiimsan dhammaan howlwadeenada commissionka iyo wakiilada waxa weeye goobaha codbixinta annaguna waanu ku wacyigelinaa maadaama annaguna aanu qayb ka nahay wacyigelinta iyaguna waxa weeye commissionka laftigooduna aad bay ugu wacyigeliyaan waxaan markaa fursadan uga faa'iideysanayaa dhammaan bulshada maadaama waxa weeye insha Allah bulshada ay dhageysan doontaa in ay dareensanaadaan ama ay u dhug yeeshaan dad walaalahood oo ay dhibaato haysato oo waxa weeye kaliya kuwa maqalka naafada ka ah kuwa dhagaha naafada ka ah kuwa physically naafa wa intubayna xaq u leeyihiin xaqa codeynta iyo soo isku soo baxa marka ay fursadna siiyaan sidii ay waxa weeye markay goobaha codbixinta yimaadaan ay access ama gelitaanka u fududeeyaan oo taa ka horreeya dhamaan howlwadeenada commissionka sidoo kale ay dhug u yeeshaan
waa diiman ya maxamed iyo axmed oo gabadhiska gadhow xamdaan doonaa su'aal kale ku celiyo xamdu marka aad eegtid adigu waxaad ku dhex jirtaa labadii qaybood ee bulshada marka maxaad fariin u diri lahayd dadka aan baahiyaha gaarka qabin si ay u caawiyaan dadka baahiyaha gaarka qaba ama socod ama arag ama maqal ku ay noqoto
fariinta aan u diray waxa weeyaan maalinta codinta inay yani bulshadoodu garab istaagaan isku dayaan inay fahmaan soo dhaweeyaan xil gaar iska saaraan maadaama ay xaq u leeyihiin sida dadkan kale inay fursad helaan soo dhaweeyaan isku dayaan qaabkii ay ula hadli lahaayeen maxaan ka caawiyaa ku yidhaahdaan ka caawiyaan oo kale markii yani codayntii oo kale inay ka caawiyaan qaabkii waraaqada u saxiixil u sameyn lahaay oo kale ay ka caawiyaan
imika telefishinada ama muuqaalada ka soo baxa matalan fariimaha ka soo baxa guddiga doorashooyinka iyo shirarka waaweyn siyaasiyiinta matalan madaxtooyada oo kale ka dhaca inta badan suuldhabaalihii qof baa tabinayo ku jira marka taasi waa fursad soomaali
ha fursad la helay weeyaan sababtoo ah sanadihii hore may jirin waxay ka mid tahay waxyaabaha in sanadihii ugu dambeeyay Soomaaliland ku horumartay inaan helay dadkii yacni baahiyaha gaarka qaba inay meel walba ka helayaan farrimihii ay gaadhayaan waxaynu u baahanyihin mar walbana in la xasuusiyo sababta awal iska iloobaya dadkii kalunba mar walba lagu mashquulsan yahoo la saaraya awooddii ugu badnayd oo dadkii kale meeshii way ka baxayaan marka waxaan leeyahay iloobina mar walba xasuusnaada waa bulshada ku dhex nool welibana sanadii ugu dambeeyay soo badanaya
soonya iyo dadka matalan maqalka muxuu ahaa waxa diidan yahay marka waa sidee xiriirkaasi
aad iyo aad baad mahadsantay walaal maalin wal oo khamiis ah yacni laba sano ayay noo socotay hoolka sooyo waana isticmaalaa khamiis walba welibana gelinka dambe waxa isugu yimaada dhalinyarta maqalkala halkaas baan iskaga sheekaysanaa waan iskaga nafisnaa maadaama lixdii cisho kale ay xaafada ku xiraysan yihiin halkaa maalin halkaasaan iskugu nimaadnaa arintaa laftigeeda waxa noo hirgelisay oo fikradda lahayd khayr ilaa siiye xaawo qodax oo hadda ku maqan wadanka UK talabaad waxaan u mahad celinayaa dalada Soonyo oo hoolka nasisay yacni xitaa haddii barnaamij lagu qabanayo waan diidnaa iyaguna way naga aqbalaan oo barnaamijka waa la baatiya anaga dartayo سيان اون ما عندنا معناتها خميسة هو الكسوني وانا نستعمل آد بنو جمهد علنا إلى ياتر كسيبان لي
ان قدومي
ان وحيبها فرينتا ان وحوي دليتا امان وضا شغيا شبان للين قدد ترشوينك ان وحانو للين قدد ترشوينك لما وحانو وضا شقين دول للين قيبها كل دوان قرنك سيدا وساردة ان ارماها قدها ان قيبها كل دوان بليسك لامها بليسك وحانو سيدا وكلا وضا شقين دول للين حليضا وكلا gudiyada wanaag farista iyo xumaan reebista waxa dhacsi aan ognahay waxyaabo badan oo anshaxay dhaqanka suuban liido ku ah xiliyada kaambeenka lagu jiro waxaan halkan fariin uga faa'iideysanayaa dhalinyarta u diro dhamaan in dhalinyartu ay ka fogaato wax kasta oo liido ku ah anshax suuban iyo dhaqankeena diinta islaamka ee wanaagsanba inay ka fogaadaan xiliga kaambeenka kaliya xaq loogu leeyahay inay codayaan ay soo baxaan codkoodii iyo cududooda muujiyaan laakiin aan dhamaan waxyaabaha kale liido ku aanay
bal sida ugu haboon ee dhalinyarada loogu yareyn karo ama looga saari karo ama sida ugu haboon ee dhibta qabyaaladu ay leedahay saameynteeda dhalinyarada ay xor uga noqon karaan ka soo yahan gudoomiye Badri
waxaanu waa su'aal aad u qiimo badan namco dhalinyartu waxa looga saari karaa dhalinyartu inay barnaamij ku doortaan inay yiraahdaan yaa maanta barnaamijka adoonisa waxa maanta wadankeena aad u sareeya heerka shaqo la'aanta runtii marka waa in la yiraahdo yaa haya farsamo ama waxa weey maanta yaa shaqo la'aanta yaa yareyn kara maanta xisbigee ama musharax madaxweynaheeba maanta shaqo yaraanta xal u keeni kara runtii in inta marka maanta waxa weey lagu doorto aragti ku dhisan waxa weey xeldheeri ee barnaamij siyaasadeed in lagu doorto waxyaabaha looga hortigi karo mid labaadna waxyaabaha qabyaaladda lagu yareyn karo dadka maanta tartamaya inaanay ku ololeyn qabyaalad ay ku ololeeyaan sidoo kale yani waxa weey aragti wax qabad iyo wax qabteen iyo wax qaban doonaan
xuduuliyaa maxamed iyo axmed deena su'aashii siiyo sida uga haboona dhalinyarada ay uga fiirwaan karto qabyaaladda xilli doorasho iyo xilli kalaba
بسم الله الرحمن الرحيم وحن أمسنا هاي إن دلن يردو أي مركة كواد برنتي أي أقون إيو قرشو أي أول هادان أي كو قيمين كريان كو كلاساري كريان برنامج سياسيتك أي وطان حسبيادة إيا مشرحين طبا أي أبلا أبلين كران قيمين كران محا أبوتر دلن يرأهان شغا أبور كوغا محيكي لهدين هر مركو كلا محيكي لهدين وحبرشو دو محيكي لهدين عفمات كوغا محيكي لهدين nolosho di kale ee hadii noqoto hoggaamintoodii iyo ka qaybgalkii siyaasadda dhalinyarada hadii noqoto xisbiyadii iyo ururadiiba qayb muhiim inay ka yihiin iyo sida uu xisbigaas ama musharaxaasi ugu helan yahay dhalinyarada runtii inay qiimeeyaan waa marka koowaad oo aanay ku dooran qabyaalada laakiin ay ku qiimeeyaan een barnaamijkiisa uu wato musharaxaas ay runtii ku qiimeeyaan runtii sidoo kale waxaan ku dhiirigelinayaa dhalinyarada laftoodu in iyaga laftoodu ay sameystaan barnaamij ama qorshe ay u soo bandhigayaan musharaxiinta oo ay leeyihiin maanta anaga waxa danta noogu jirtaa inaad waxa nagala shaqeyso oo ay u soo bandhigaan qorshayaashoodii iyo waxyaabaha ay tabanayaan si ay runtii horumarkoogii iyo hoggaamintoodiiba ay kala shaqeeyaan musharaxiintu inay u soo bandhigi karaan musharaxiinta inay sidoo kale ay qabanqaabin karaan ay organize karin karaan abaabuli karaan kulamo ay kula doodayaan musharaxiinta ay kula fadhiisanayaan ay kula kala shaqeysanayaan barnaamijkooga oo su'aalo ay ka weydiinayaan qorshahooga ay la fadhiistaan runtiina waan soo jeedinayaa runtii sidoo kale waxaan soo jeedinayaa inay dhalinyaradu aanay ku tiirsanaan qabyaaladda oo aanay ku dooran qofka musharaxa aanay qabyaalad ku dooran laakiin ay ku doortaan siyaasadiisa iyo waxqabadkiisa horumarinta shan sano kadib muxuu wadankeena dhalinyar baan ahay maxaan sideen u eekaanayaa dhalinyar ahaan maxaan doonayaa inaan shan sano kadib aan aqoon u yeesho caafimaadkayga horumarkayga waxaan higsanayaa sida uu ila jaanqaadi karo musharaxu runtii inay ku doortaan sidoo kalena xilliga doorashada ku jirtana waxa ku soo gabgabeynayaa inay dhalinyaradu ay door mas-uuliyad gaar ah iska saaraan haddii noqoto ololaha oo qayb muhiim ah ay ololaha si qurux badan ay uga qayb qaataan sidoo kalena maalinta codeyntana ay si fiican oo qurux badan ay codkooga u dhiibtaan maadaama yihiin cudud waddanku u leeyahay
maxamed maxaad ku darlay taaqabyaaladda in weliba maadaama imika xilli doorasho lagu jiro inaan dhalinyarada cududooda lagu qaybinin
walaal qadar aad baad u mahadsantahay runahantii markaynu nimaadno dhalinyarada reer Soomaaliland caqabada ugu faraha badan haysata waa laba cadowba imaanta leeyahay
وباش قبيالي دبها الغلاء لها قاتك صوني هبر ما مش فنوغو ميليا للابا دابا وحن رليف ترهيسو مالي لان كوعي قلنا ورقبيالي دي ميركو قارسين وميس وحن بروغرام عطو عدلتك تحس بيقى عدا تاقيرسو وقاتل هذا فور اكسامبل وحنو باهناي وحبرشا ما انت تهيالي وحنو باهناي الشقوة أبور بان باهناي وحنو باهناي إلا يسميو ماليهي فرسامدك عانتا يتفت كبارو باهناي رنهانتي صوني هاو حنو سوچي دينينا إن مانتا dhalinyarteena reer Soomaaliland oo halkan uga faa'iideysanayna in maanta dhalinyartu u baahan tahay in la yimaadaan fikrado in ay musharaxiinta kula baayactamayaan war hadan codkayga ku siiyo anu qabyaalad kugu siimaaya maxaad igu bedelaysa program marka waxaan u baahanahay wax barashadeena sara loo qaado dhalinyarta reer Soomaaliland maanta waxa ugu baahan tahay wax barasho tayo leh baahan tahay waxa u baahayeen intay loo wax barasho tayo leh dhalinyarta loo abuuro oo qabyaalada iyo xayawaha kale ee xitaa kaaminada la socdo inaan barnaamijkaasi ay ka fogaalaan soo jeedeen
gudoomiye gudoomiye barnaamijka aan sidoo kale aragtaa halka dhalinyaradu si reer Soomaaliland ay ku gaari karaan yoolkooda
aan runtii waa su'aalo fiican aan fariin wax weey aan halka ugu weyn wax weey horta dhalinyaradu dhamaan soo dhalinta Soomaaliland waxan ku boorinaya aan inay codayaan oo wax weey ay soo baxaan cod bixinta xaqna u leeyin inay codayaan loona codeeyo sida uu sharci ku siiyay marka waxaan ku dhiirigelinayaa horta isku soo baxa dhamaan ah dhalinyarada Soomaaliland ee ka baxtan cod bixinta ka dhici doonta insha Allah dalka oo marka ay ugu codayaana day waxa cidii ay u arkaan dantooda iyo barnaamijka ay ku dooranayaan fariintan halkan uga marinay aan u marinay wax weey in dhalinyarada Soomaaliland in ay dhamaan ka fogaadaan falal kasta oo lid ku ah waxa weey kala qaybinta bulshada inay ku kacaan fal kasta oo waxa weey nabadgelyada ee wadanka iyo dadkaba
adduunka badri aan maxamed maxayd mid yaa laba haddii tirahdid halka dhalinyaradu inay ku guuleystaan himiladooda siyaasiga
aan waxaan soo jeedin lahaa ko dhalinyarta jamhuuriyadda Soomaaliland si ay u gaaraan hanka iyo himilada ay leeyihiin inay ugana qayb qaataan talada dalka reer Soomaaliland waxayna u baahanahay inay dhalinyartu u midoobaan danta dhalinyarada iyo sidii loo horumari lahaa nabad ku codeeyaan doorasho xor iyo xalaal ah inay si ay noogu dhacdo inay dhalinyartu ay program iyo barnaamij u la tagaan xisbiyada programadoodaasina loo fuliyo
adan maxsaday ahmed midyalaba halka
halka waxaan u arkaa sida ay asxaabteeda kale sheegeen in dhalinyartu ay mas'uuliyad runtii iska saaraan mustaqbalkoogii iyo ilaalinta nabadgelyada wadankoogiiba runtii sidoo kale inay gabartaan xuquuqadkoogii codbi
aad iyo aad baad mahadsantihiin ugu dambeyn waxaan siinayaa xamda fariinta
waxaan kula talinayaa dhammaantood horta inay nabadda ilaaliyaan sababtoo ah nabaddeena wax ka muhiimsan ma jirto waxaan leeyahay nabad ku cadeeya dhammaantiinba wadankeena inoo ilaaliya insha Allah
intaasi waxaan ku soo gabagabeynayaa dhageystayaal barnaamijkii waxaana barnaamijku toddobaadkan uu ku saabsanaa dhalinyarada Soomaaliland iyo doorkooda siyaasadda gaar ahaana waqtigan ay doorashooyinku inagu soo fool leeyihiin waxa barnaamijka marti igu ahaa gudoomiyaha dalada dhalinyarada heer qaran ee Soomaaliland ee Sonyo Badri Xasan Maxamed iyo Maxamed Axmed Ciise sidoo kale waxaa barnaamijka igala qayb gelayay Axmed Maxamuud Cabdi iyo Xamda Mustafa waxaana dhammaantood ay ka tirsan yihiin dhalinyarada dalada heer qaran ee Sonyo tan iyo kulan dambe intaanu barnaamijkan mid la mid ah isugu yiman doono waxaan kaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo
Khadar Maxamed Akuleh aad buu mahadsan yahay wali halka nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA haatanna waa heestii caanka ahayd ee ma ooyeen iyo fanaanada codka la sheegay Khadija Fodey Noor waqtiga ayaa diiday inaan codkaas idiin sii wadno Khadija Fodey Noor fursada kale ayaad ku dhageysan doontaan gudahan idaacaddii galabtana waa naga intaas waxaad ina socodsiinaysaa Caashe Ibrahim Aadan intan mar kale kulmayno waxaan dhamaan idin leenahay nabadgelyo
جعل